habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimada salaasa taariikhduna ay tahay 20-ka bisha sebtembar ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba dunida oo dhan oo nagala socotaana bogayaga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a guddoomiyaha gobolka Hiiraan oo ka hadlay qabsashadii deegaanka Booco.
wadada liilooyin iyo waxbaan ka baqaynaa inay ku jiraan aan ka saaraynaa, waana furan tahay qafashalena markaas aan ku sheegi doonaa. haddii aan la idmo taargetka inana wada in la furo oo qura maaha, ujeeddo ka weynaa jirta. ciraabta ummadda soomaaliyeed dul fadhisa inaan ka dulqaadno ayaan kobaha u gashanay, waana ka dulqaadaynaa haddii aan la idmo.
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan cabsida ka jirta in ay macaluuli ka dilaacdo Soomaaliya.
qiyaas ahaan hordhaca waxaan ku helnay 7,565 qoys inay yihiin dadka ku barakacay cadaada iyo deegaanada hoos yimaada. dadkaasi intooda badan waxay kasoo barakaceen tuulooyinka dhinaca bari ka xiga degmada cadaada, waxayna usoo barakaceen dhinaca magaalooyinka waaweyn.
qodobadaasi iyo weliba kuwo kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacadda, hase yeeshe marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. xilli Ukrain ayaa si xawliya dib ugu qabsanaysa deegaanada waqooyi bari dalkaasi ku yaalla, ayaa hogaamiyaasha goonigoosadka ee gobollada Ruushku maamula ee Luhansk iyo Donetsk ay maanta sheegeen inay qorsheynayaan in laga bilaabo dabayaaqada toddobaadkan inay qaadaan deegaanadoodana ka sameeyaan codayn si ay u shaaciyaan inay ka mid yihiin Ruushka. shaacinta aftidan oo bilaabmaysa Jimcaha ayaa imanaysa kadib markii Dmitri Medvedev oo ah hogaamiye hore Ruushka uga tirsanaa islamarkaana xulafo dhowla madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu sheegay in qabsashada Ruushka ee Luhansk iyo Donetsk ay ka dhigayso in dib loo xariiqo xadka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine, islamarkaana Ruushka ay siinayso awood ah in ay ku adeegsato islamarkaana ay ka difaacdo gobolladaasi. codaynta aftida gobolkan ayaa si gobolkan oo ay ku nool yihiin amaba ay ka buuxaan ay idhaahde dad luuqadda Ruushka ku hadla ayaa u dhow inay Ruushka raacaan. duufaanta Fiona ayaa subaxnimadii maanta ku dhowaatay jasiiradaha Turks iyo weliba Caicos, iyadoo roob dabeylo wata uu ku hooray Puerto Rico iyo weliba Dominican Republic. xarunta dhexe ee duufaanada dalkan Maraykanka ayaa sheegtay in duufaanta Fiona ay noqotay mid culus oo xawaaraha ugu badan ee dabaysha ay wadataana u yahay 185 kilomitir saacadiiba, islamarkaana la filayo in ay ku xoogaysato maalmaha soo socda. dadka arrimahan saadaaliya ayaa iyaguna sheegaya in roobku uu sii socon doono, islamarkaana uu fatahaada ka dhalin doono Puerto Rico iyo weliba Dominican Republic, iyadoo la filayo roob dheeraad ah oo biyaha u dhigayaana cabirkiisu yahay amaba ay gaarayaan 8 ilaa 12 sentimitir. ugu dambeyntiina, dadka reer Iiraan ayaa isu soo baxay islamarkaana isu soo bax ku sameeyey dhowr magaalo dalkaasi ku yaalla si ay uga mudaaraadaan Mahsa Amini oo ah gabadha 22 jira taasoo dhimatay toddobaadkii hore maalmo uun kadib markii ay xidheen booliiska anshaxee dalkaasi kadib markii ay si qaldan u labisatay. dibadbaxyadan ayaa ka dhacay magaalooyinka Dahraan, Mehsaad iyo weliba Isfahaan, iyadoo sidoo kalena ay ka dhaceen magaalooyinka ku yaalla aagga Kurtida ee galbeedka dalkaasi Iiraan, kuwaasoo ay ka mid yihiin Marifan, Difandre iyo weliba Sengeze oo iyadoo ah magaalada ay ka soo jeeday Amini oo ah gabadha dhimatay. Dadka dibadbaxaya ayaa ku dhawaaqay halku dhegyo ayaa ku baaqayaan inay cadaalad hesho gabadhani, iyadoo meelaha qaarna ay booliisku jidadkii ka xidheen dadkaasi isu soo baxayay. dhegeystayaal, warkiina waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. fiidwacan wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda fiidnimo caawa iyo dunida. aan ku bilownay, mas-uuliyiinta gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Ethiopia ayaa sheegay in duulaan ay ku soo qaadeen ciidamada dalka Eritrea ay dariska yihiin maanta. afhayeenka Tigray Getachorida ayaa sheegashadan ku daabacay bartiisa Twitterka. Eritrea iyo Ethiopia ayaan markiiba ka hadlin weerarkan. wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysa warbixin ay wakaaladda wararka ee Associated Press ka qortay dagaalkan cusub.
ciidamada Eritrea ayaa ka dhinac dagaalamaya kuwa dowladda federaalka Ethiopia, waxaana ciidamadeeda ka mid ahaa kuwa kumandooska iyo kuwa maleeshiyada ah ee bahwadaagta la ah, sida uu sheegay afhayeenka Tigray Getachew Reda maanta. waxaa kale oo bartiisa Twitterka soo dhigay in dowladda Eritrea ay sii daabulaysa dhammaan ciidamadeeda iyo kuwa kaydka ah. waxa uuna sheegay in ciidamada Tigray ay si halyeynimo ah isku difaacayaan. shaqaale gargaar oo ku sugan magaalada dhinaca waqooyi ku taala ee Adigrat ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AP in ciidamada Eritrea ay duqeymo ka geysanayaan agagaaraha deegaankaasi. jawaab degdeg ah oo arrintan la xiriirtama aanay bixin mas-uuliyiinta Ethiopia iyo kuwa Eritrea. Britain iyo Canada ayaa soo saaray digniin dhinaca socdaalka ah toddobaadkii hore, iyagoo muwaadiniintooda Eritrea ku sugan u sheegay inay taxadaraan kadib markii ay u yeertay dowladdu in shacabka ay isku diiwaan geliyaan waajibaad militari. dagaalka Tigray ayaa lagu qiyaasay inay ku dhinteen 10,000 oo qof, halka malaayiin kalena ay waayeen adeegyadii muhiimka ahaa in ka badan sanad. ciidamada Eritrea ayaa ka dhinac dagaalamaya kuwa dowladda federaalka Ethiopia gobolka Tigray markii uu dagaalku bilowday bishii November 2020. ciidamada Eritrea ayaa geystay qaar ka mid ah xadgudubyadii ugu xumaa abid ee ka dhashay colaadaha, inkastoo ay iska diideen eedeyntaasi. dagaalka gobolka Tigray ayaa dib u bilowday bishiina dhaaftay ee August kadib markii uu istaagay horraantii sanadkan. ergeyga Maraykanka ee Geeska Afrika ayaa wariyaasha maanta u sheegay in Washington ay ilaalinaysay dhaqdhaqaaqyada ciidamada Eritrea ee xuduudda labada dal. Mike Hammer ayaa sheegay in ay si weyn arrintan uga walaacsan yihiin, ayna cambaareynayaan dhammaan ajaanibta dibadda waa in ay ixtiraamaan madax bannaanida Ethiopia, ayna ka fogaadaan hurinta colaadaha, ayuu yiri. waxau mar kale ku celiyay baaqiisi ahaa in dhinacyada dagaalamaya ay wada hadalo galaan, isagoo sheegay in aanay jirin xal militari oo colaadda laga gaari karo. gudaha gobolka Tigray, malaayiin qof oo degan ayaa ka go'an dunida inteeda kale. isgaarsiintii adeegyada bangiyada ayaa dhaawac weyn soo gaaray oo aanba jirin, soo celintoodana waxay ka mid ahayd shuruudihii wadahadallada. ku biiritaanka dagaalka Eritrea ayaa u muuqday inuu sii adkaynayo dadaal walba oo nabadeed oo dhexmari lahaa hogaamiyaasha Tigray iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo dib u soo celiyay xiriirkii Eritrea markiiba uu xukunka la wareegay sanadkii 2018.
aad iyo aad ayaa dhegeystayaal umahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo koobaysay warbixintaas ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press. ciidamada dowladda federaalka iyo weliba kuwa maamulka galmudugga ee Soomaaliya ayaa maanta qabsaday laba deegaan cusub oo ay kala wareegeen ururka Al-Shabaab. dhinaca kalena laba askari ayaa ku dhintay qarax loo adeegsaday miino la dhigo waddada dhinaceeda oo ka dhacay meel u dhow magaalada Dhuusamareeb. warbixintana waxaa magaalada Gaalkacyo nooga soo diray wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug ayaa si buuxda ula wareegay deegaanada Sinadhaqi iyo Jaawo oo ka kala tirsan degmooyinka Dhuusamareeb iyo Gurceel ee gobolka Galgaduud. howlgalka dhan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa ka socda deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud, waxaana ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa galmudug oo iskaashanaya ay wadaan guluf ka dhan Al-Shabaab. ciidamada huwanta ee la wareegay deegaanada Sinadhaqi iyo Jaawo lama aysan kulmin dagaal, hase ahaatee wararka laga helaya saraakiisha ciidamada ayaa sheegay sheegaya in laba askari ay ku dhinteen deegaanka sinidhaqe ee gobolka galgaduudka dib markii ay ku qaraxday miina ay doonayeen inay bixiyaan taasi oo maleeshiyada al-shabaab ay ku xabaaleen deegaanka sinidhaqo. Deegaanka sinidhaqo oo sidaa aan kaga fogeyn degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud waxaa muddooyinkan ku sugnaa maleeshiyada al-shabaab, kuwa oo fariisin ku lahaa deegaanka. Hase ahaatee, dagaalo horey halkaa uga dhacay ayaa maleeshiyada al-shabaab looga saaray, balse dib ayay ugu laabteen. Gulufka ka dhanka ah al-shabaab oo si weyn uga socda qaybo ka mid a gobolka galgaduud ayaa sababay kacdoon shacab kadib markii maleeshiyada al-shabaab ay dhowaan burburin iyo qarxin ku sameeyeen ceelal iyo baraaga biyood oo ku yaala deegaanada Cadakibir iyo Maarse Mugge ee gobolka galgaduud, waxaana degmada Baxda ka bilowday abaabul ciidan oo ka dhana al-shabaab. Si kastaba ha ahaatee, xaaladda deegaanada Sinidhaqe iyo Jaaw ayaa degan mana jiraan wax iska horimaad ah oo lasoo wariyey. Ha yeeshee, ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug ayaa dhaqdhaqaaq ciidan ka wada deegaano ka tirsan degmooyinka Dhuusamareeb iyo Gurceel ee gobolka Galgaduud. Guddoomiyaha degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud, Faarax Cabdi Macalin, oo v o a la hadlay isaga oo ku sugan deegaanka Jaaw, ayaa sheegay
gulubkan waa mid runtii Soomaaliya oo dhan ka socda, gaar ahaan gobollada dhexe. Ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa galmudug oo iskaashanaya ayaa maalmahanba deegaanadan galmudug, gaar ahaan deegaanada hoostaga Ceelbuur iyo meela kamida Dhuusamar, waxay ka wadaan howlgallo. Waxaan hadda kaala hadlayaa deegaan layiraha Jaaw oo u dhow Ceelbuur dhankiisa u jira ilaa 30 kilomitir. Howlgalkaani qorshihiisu wuxuu yahay in shabaab laga sufeeyo deegaankan iyo dhulka Soomaaliyeed oo dhan. Runtii diyaar garbixisadu aad ayay u liitaan, marka in bacdama meel walba ka socdaan in layska kaashado oo ciidamadu isgarab siiyaan oo deegaan walbaayba oo si isxilqaan ah isaga xoreeya cadowga ayaa qorshe u yahay. Annaguna ilaa idinkiis qorshahaas guud ayaan qayb ka nahay. Deegaankan inta ay ka joogaanna inaan shabaab ka xoreyno, meel walba lagu arko deeqof ilaatiisan aan uga dhowaano, oon ajir aan uga helayno la dagaalankooda, dadkeenna dhibka ay ku hayaanna inaan ka dulqaadno. Marka hawsha guudoo socotaa deer waa sidaas walal.
Deegaanka Jaaw oo hadda aad ku sugan tahay guddoomiye, wax iska hor imaad ah ama dagaal ah ama khasaare ah oo ka dhashay intii aad howlgalka ku jirteen oo aad la kulanteen ma jiraan?
Wax khasaare ah uma jiraan, way jireen iskuday ay isku dayeen inay ciidan ay xabadeeyaan, laakiin wax saas weyn ma ahayn. Markay ciidanka arkaanba way cararayaan. Ujeedadooda ayaga ay ka fakarayaan waa inay miinooyin geliyaan wadooyinka. Ilaa dhowr miino oo ay wada geliyeen ayaa ciidamadu ku guuleysteen inay soo saaraan, kadibna dib loo qarxiyo. Marka ilaahay wax naguma gaarsiin, wax khasaaraha annaga nagama soo gaarin. Ayagana khasaare ayaa gaaray oo dadkii meenadan gelin iyo kuwo isku dayay inay ciidanka ay xabada ku ridaanba intaba waxbaa la gaarsiiyey. Meeshaan hadda Jaaw oo ay fariisin ku lahaayeen muddo dhowr sanaana si fudud xantooda uga baxday, ciidamaduna ay ula wareegeen.
Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, v o a, Gaalkacyo.
Wagaag dhegeystayaal, Cabdiwaaxid aad iyo aad ayuu mahadsanyahay. Dhinaca kalena, wararka ka imanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in ciidamada dowladda oo kaalmo ka helaya kuwa deegaanka ay qabsadeen tuulada Booco oo ilaa iyo 55 kilomitir dhinaca koonfur bari ka xigta magaalada Beledweyne maanta. Qabsashadan ayaa daba socota howlgallo ay maalmahanba deegaanka ka wadeen ciidamada dowladda federaalka iyo weliba dadka deegaanka oo ay sabaabulay. Wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Beledweyne.
ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ayaa wax yar ka hor duurnimadii maanta la wareegay deegaanka Booco oo qiyaastii 55 kilomitir dhinaca koonfur uga beegan Beledweyne. Booco ayaa ka mid ahayd saldhigyadii ugu waaweynaa al-shabaab ay ku lahaayeen gobolka, waxaana ku yaala maxkamad iyo xarumo kale. ciidamada isgarabsanaya ayaa iska horimaad la-aan la wareegay Booco, sida ay v o a u sheegeen ila deegaanka ku sugan. ciidamada ayaa laba jiho ka galay Booco, iyadoo howlgalka maanta uu hogaaminayay guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan. Gudoomiye Jeyte ayaa v o a uga waramay howlgalka maanta.
meeshii ay ku qaadi jireen wixii khuraafaadka ahaa oo ay dadka Soomaaliyeed beenta ugu sheegayeen oo maxkamadii ku sheegayeen, meeshay ku qaadi jireen ay dhiigga bini aadamka ku banaysteen. Wax dagaal aan la kulanna ma jiraan, dagaalna maba nagu samayn karaanba. horaan idin ku sheegnay inay nima ku fuleeyihiin oo dadka u sheegayaan ay bay yihiin, horaan idin ku sheegay. hal daqiiqana ma isuguna waa ka hawleeleen.
haya, talaabada xigta Booco kadib
qorshaha aan leenahay inta ardan Soomaaliyeed agoontoobayo oo qiyamka iyo sharafka iyo dadnimada Soomaalinimada ay ku dheerayaan Al-Shabaab. Gulifka colaadeed aan wadno waa wadaynaa haddii aan laydin.
Wadada isku xirta Buulaburta iyo Baladweyne, maxaa nooga sheegi kartaa mar haddii wadada dheer dhinaca koonfurna aad kaga timaadeen dhinaca waqooyigana aad ka aadeen Booco, maxaa isla leedahay wadada ma furan tahay maanta?
Wadada niilooyin iyo waxbaan ka baqaynaa inay ku jiraan aan ka saaraynaa, waana furan tahay. Qofashalena markaas aan sheegi doonaa haddii aan laydmo. Gaariga jaylana wada in la furo oo qura maaha. Ujeedo ka weynaa jirta ciraabta ummadda Soomaaliyeed dul fadhisa inaan ka dul qaadno ayaan kobaha u gashanay, waana ka dul qaadaynaa haddii aan laydmo.
Ugu dambeen Al-Shabaabkii ku sugnaa Booco, ogaantiin xagee aadeen mar hadday ka baxeen deegaanka?
Meelaha walba ay ka yimaadeen ay aadeen. Booco deegaankooda ahaa meel ay ka yimaadeen ay aadeen. Haddii laga itaal roonaaday waa ka huleeleen. Meelaha labalabo iyo xalay ciidankeenna oo difaaca ku jira labay ka socotaa dul timid oo afkooda aan la garanayn xitaa iyo waxay ku hadlayaan ayaa xalay difaaca soo gashay. Waana waajibkii ku aadanaana waa laga gushay. Marka meel ay ka yimaadeen bay aadeen, ma garanayna meeshay aadeen.
Taliyaha ciidamada lugta Jeneraal Maxamed Tahliil Biixi oo la hadlay V O A ayaa waxa uu sheegay in ku dhow 100% dhulka Hiiraan maanta gacanta dowladda uu ku jiro. Sidoo kale taliyuhu waxa uu sheegay howlgal ciidan in maanta ay ka fuliyeen duleedka degmada Dhuusamareeb.
Laga bilaabo wabiga ilaa Hiiraan bari waxaan ku cadaynayaa maantay inay xor tahay oo ku jirto gacanta dowladda. Horey waxaan u furnay jidka Maxaas Beledweyne iyo Matabaar iyo Beledweyne. Sidoo kale waxaan ku cadaynayaa jidka Beledweyne iyo u dhexeeya Buulo Bardara inuu maanta xor yahay. Ciidamadu waxay ka qabsadeen intii taargad ahaa noo qorsheysna gacanta inay ku jirta, hadday noqon lahayd Booco, hadday noqon lahayd Garashiyaani, hadday noqon lahayd Nuur Farax, hadday noqon lahayd Yasooman, Qaboorey, inta udhaxaysa ilaa Buulo Bardara ilaa halkan Beledweyne inta udhaxaysa gacanta dowladda ayay ku jirtaa. Sidoo kaleeto maanta waxaa howlgal uu ka dhacay Golguduud oo iyagana Dhuusamareeb dusheeda ilaa Shinadhamo Dulcane iyo dhulkaasoo dhan maanta gacanta lagu dhigay, cadowga looga dhigay, waana la socdaa oo laga harimaayo.
Taliya, qorshaha xiga kan howlgalka muxuu noqon doonaa mar haddii aad sheegtay gobolka Hiiraan goobihii bartilmaameedka idin ahaa ee degmooyinka Maxaas, Matabaan, Beledweyne iyo Buulburta isku furteen?
Hadda waxaa feyska labaadaa sifeyn in dhulkao dhan la sifeeyo, in aanu samayno barah muhim ah oo awal ay kasoo gudbi jeen aanu ciidama dhigno si aysan mar labaad ugu soo laaban deegaankan. Kadibna waxaanu sii wari doonaa howlgalka yaga hadduu noqon lahaa qoraxsin oo dhinaca kaleeto oo Hiiraan iyo hadduu aan u gudbi lahayn gobollo kaleetoba.
Waa markii ugu horreysay muddo ku dhow 15 sano oo deegaanka Booco gacanta Al-Shabaab laga saaro. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo inoo hayo Haaruun Macruuf.
Soomaaliya waxay ku sii siqaysaa inay lugaha la gasho xaalad macluul ah oo horseedi karta inay 400,000 oo qof dhintaan muddo gaaban gudaheed haddii aan gargaar degdeg ah lala soo gaarin. Sidaasi waxaa dhowaan rasmi ahaan ugu dhawaaqay madaxda iyo hay-adaha gargaarka caalamiga ah. Hay-adaha gargaarku waxay intaas ku dareen in gobolka Bay ay ku soo fool leedahay halista ugu weyn ayna dhici karto in bisha dambe ee Oktoobar ilaa Disembar ay ka dilaacdo macluul. Macluushan ayaa la xiriirta abaarta daba dheeraatay ee waddanka ragaadisay, taasi oo ka timid roobabka sannadaha badan yaraaday ama baaqday iyo isbedelada cimilada dunida oo si xun u saameeyay Soomaaliya. Saraakiisha Soomaalidu waxay ayideen qiimeynta hay-adaha caalamiga ah, waxayna ka digeen masiibo inay waddanka ka dhacdo. Naasir Cabdi Caruush waa wasiirka gargaarka bani aadminimo iyo maaraynta masiibooyinka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed. waxaana uu ka mid yahay madaxda soomaalida ee muddada dheer kasoo shaqaynaysay dhibaatooyinka ay sababeen abaaraha.
Horta abaartan waxay saameysay deegaanada koonfur galbeed oo dhan, laakiin waxaa ugu daran gobolka Bay, Bakool iyo gobolka shabeellada hoose. Warbixintii u dambeysay ay soo saartay hay-adda FSNU iyo Fusnet oo ah hay-adaha ku takhasusay arrimaha xoogaha cunayarida waxay sheegeen in dad ka badan 214,000 oo qof iyo 130 ay galeen ICB-5 ama loo yaqaano catastrophe oo ah meesha ugu dambeysa inta aanan macluusha lagu dhawaaqin. 214,000 Soomaaliya dhan waxay noqdeen 300,000 iyo 506 qofood. Markaa fiirisla marka guud 300 iyo 506-ka 62%-kiiba dadkaas waxay ku nool yihiin gobolka Bay. Marka sababtaasa gobolka Bay ka dhigaysa gobolka ugu xaaladiisa u baahanta in isha si gaar loogu hayo. Magaalooyinka Baydhabo waxaa degan dad aada u badan oo qaxooti ah. Sanadkan bishii Janaayo koodeeda ilaa iyo bishii 8 waxaa soo galay dad ka badan 252,000 qof oo barakacyaal ah. Marka barakacyaasha tirada badan ee soo galay barakacyaashii hore u joogay, marka la isku daro dadka ugu nugul baahiyaha iyo dhibaatooyinka, taasaa horta gobolka waxay gelinaysaa xaaladiisa xaalad aada u adag, maadaama dadka kusoo barakacay ay aada u badan yihiin. Buurhaka marka la fiiriyo, buurhakaba xilliga guga wax soo saarka beeraha waxay ahayd meelihii ugu liitay. Magaaladaas waa magaalo beero leh, xoolaha ku dhaqan, laakiin wax soo saarka beeraha guga daragi usoo go-ay ayaa aada hoos ugu dhacay. Marka waana magaalo aada u tuulooyin badan buurhakaba, tuulooyinkeeda badan yihiin, populationkeeda badan yahay. Marka qiyaasaha marka meelaha laga qiimeeyo waxaa ka mid ah wax soo saarka beeraha waxyaalaha lamidka ah. Marka magaalada buurhakabana saas ayaa ayda il gaar ah loogu hayaa.
Maamulada kale ee dhibaatada bani aadminimo ee adag ay ka jirta waxaa ka mid ah maamul goboleedka Galmudug. Qiimeyn ay dhowaan sameeyeen hay-adaha gargaarka iyo mas-uuliyiinta deegaanku waxay ku ogaadeen in barakac baahsan uu ka jiro maamulka, iyadoo dadka qaarna ay kasoo barakaceen abaaraha, kuwo kalena abaaro iyo colaadis biirsaday oo ay ku jirto Al-Shabaab oo lagu eedeeyey inay soo barakaciyeen dadkii ku noolaa deegaanada aanay taageerada ku haysanin. Faarax Diiriye Warsame waa guddoomiyaha degmada Cadaado ee maamul goboleedka Galmudug.
Waxaa jirtay saddexdii sano lasoo dhaafayba in aan ama saddexdii xilli roobaad lasoo dhaafayba inaan si sax ah uusan roobku u dihin sida uu dihi jiray. Roobku aada u yaraa meelaha qaarna uunan si fiicanba ugu dihin. Taasi waxay keentay in xoolaha iyo dadkuba ay dareemaan culays xagga maxaa tiraahdaayey daaqii iyo biyihii labaduba ay ciriiri noqdaan. Taas ayaa marka hadda xilligan lagu soo aaday iyadoo abaarihi ay jiraan in meelaha qaar colaado qabiil iyo ay ka dhacaan iyo colaado kale oo shabaabka xaggiisa ah. Taas ayaa dadkii waxay keentay inay baraka baahsan inay sameeyaan iyagoo markii hore waxga badanaan ku taagnayn.
Waaye marka dadka soo barakacay inteebay la eg yihiin, halkeebay ka soo barakaceen, halkeebay usoo barakaceen?
Dadka soo barakacay tiro ahaan aada ayay u maaragtay tiro badan yihiin, laakiin hay-adaha maxalliga iyo degmada maamulka degmada iyo hay-ada kale international assessment aan isla sameynay isbuucii lasoo dhaafay, qiyaas ahaan hordhac ah waxaan ku helnay 7,565 qoys inay yihiin dadka ku barakacay Cadaado iyo deegaanada hoos yimaada. Dadkaasi intooda badan waxay kasoo barakaceen tuulooyinka dhinaca bari ka xiga degmada Cadaado, waxayna usoo barakaceen dhinaca magaalooyinka waaweyn Cadaado, Godinlabe, meel kaleeto oo layaa Dhagaxdheer, Ardo, Burdiir, dhulkaasoo dhan ayay usoo barakaceen dhinaca bariga Balli Guuleed iyo degmada Baxdo, dhinacaasna dad badan ayaa ayagana u barakacay.
Cabsida laga qabo macluul dhacda haatan waa mid baahsan oo ay wada qabaan mas-uuliyiinta Soomaalida iyo beesha caalamka. Hay-adda gargaarka ee Norwegian Refugee Council waxay ka mid tahay hay-adaha sida gaarka ah daraasadda ugu sameeyey baaxadda dhibaatada. Hay-adda NRC waxay sheegtay in dhibaatada cunto la'aantu ay saameynayso ilaa 7 milyan oo qof oo Soomaali ah dhammaan gobollada dalka. Maxamed Cabdi waa madaxa hay-adda NRC ee Soomaaliya.
Xaaladda abaartu run ahaantii meel xun bay maraysaa. Anagu NRC ahaan wadanka Gidi waan ka wada shaqaynaa. dadkana waanu xugban kasoo ururinaa, waanu wareysanaa. Marka haddii aad qiyaastid gobollada oo dhan gidigood abaaruhu way saameeyeen, inkastoo qaar ka mid a sida Baayo Bakool ay si gaara u saameeyeen, oo hadda waxaa lagu qiyaasaa ilaa 7 million oo qof inay haysato xaalad adagoo cunto la-aana, oo haddii aan wax laga qaban bilaha soo socda in ay ku sugnaan doonaan xaalad ka adag xaaladii hadda ku sugan yihiin oo dhimasho iman karto.
Hay-adda Norwegian Refugee Council NRC waxay diiwaan gelisay dad ka soo barakacay abaaraha oo dhintay intii ay u soo socdeen magaalooyinka waaweyn ee dalka. Maxamed Cabdi, madaxa hay-adda NRC, ayaa ka warramaya kiisaska ay diiwaan geliyeen.
Xogtaan hayno waxay tusaysaa laga bilaabo bishii koowaad sanadkii 2020 waxaa soo barakacay, ilaa hadda waxaa soo barakacay dad ku dhow oo kasoo barakacay meelihii ay deganaayeen dad ku dhow 1 million oo qof. Hadda korbay u dhaafeen 1 million.
Dadkani muddo intee la-eg bay kusoo gaareen meelaha ay ka yimaadeen iyo magaalooyinkan waaweyn? Maxay soo raaceen, miyay soo lugayeen? Dadka ugu fog halkee bay ka yimaadeen?
Horta waxaa qoysas badan aan wareysanay waxay nagu yidhaaheen qaarkood waxay soo lugeen ilaa 7-8 cisho, qaarkood waxaa laga yaabaa ilaa 3 cisho inay soo lugeynayeen. Waxay ku xirantahay qolba intay magaalooyinkii u lugeynayaan, matalan haddii baydhabo imanayeen oo meelo kale kasoo barakaceen, waqti bay ku qaadanaysaa. Matalan qoys aan wareysanay oo ilaa 8 cisho soo socday, oo wuxuu nagu yiri waxay ku qaaday 8 cisho inay yimaado caruurtiisii oo gaari xumaar ku waday. Mid ka mid a wuxuu kusoo geeriyooday jidka. Marka qoyska haddaan kaaga sheekeeyey, qisada ku dhacday waxay mataleysaa qoysas badan oo bararkacayaasha kamid oo abaaruhu saameeyeen, oo xaaladda xaalad lamid a ay soo martay.
Horaantii bishan ayay ahayd markii madaxa gargaarka bani aadminimada ee qaramada midoobay Martin Griffiths uu sheegay in 5 caruur ah ee Soomaali ah laga cabsi qabo in midkood uu macluul u dhinto bisha dambe haddii aan waddanku helin gargaar degdeg ah, iyadoo qiyaas ahaanna kala badh dadka Soomaalidu ay cunto gargaar ah u baahan yihiin. Haddaba haddii ay xaaladdu sidaas u liidato, dhimashaduna ay bilaabantay, lagana cabsi qabo inay 400,000 oo qof ay dhintaan, maxaa hortaagan in madaxda Soomaalidu ay ku dhawaaqaan in waddanka ay macluuli ka jirto? Maxamed Cabdi, madaxa hay-adda NRC ee Soomaaliya.
Horta standardka amba waxaa laga qiyaas qaasto in macluul lagu dhawaaqo waxa weeye in 200,000 bulshada in ay ku sugan yihiin xaalad adag oo dhimasha ama ay dhimasho soo gaadhay. Markaa hadda Soomaaliya waxaan isleenahay, inkastoo aan halka aan qarka u saarannahay macluul, laakiin weli lama gaadhin
marka qarka u saarannahay. Markaad dhahdo imisa inaga xigta, imisa toddobaad ama duruufta inaga xigta, waa duruuf caynkee?
Wallaahi waa xaalad adag. Markaad eegtid, marka lagu leeyahay ilaa 7 million oo qof ayaa cunto la-aani haysataa ama cunto yaraani haysataa, oo haddii hadda 7 million oo qof aan hore loo gaarsiin gargaar degdega ama cunto ama biyo, waad qiyaasi kartaa dhimashadu intay gaari karto. Markaa inkastoo iminka hay-adaha gargaarka ay isku dayayaan dad badan inay caawiyaan, kolle dhaqaale xumana way iska jirtaa, laakiin waxaan isleeyahay haddii aan dadka gargaar degdega aan la gaarsiin, waxaan ku sugannahay ama qarka u saarannahay tii ka dhacday 2011 oo qiyaas ahaan 250,000 qof ay macluul darro awgeeda u dhinteen, tuu ka daran baa iman kartaa. Markaa inkastoo hay-aduhu ay dadaalayaan oo dadka wax gaarsiinayaan, laakiin dhaqaale xumo iska jirto oo lacag ku filan mooda haystaan.
Marka kaash intee la-eg baa loo baahan yahay?
Adigu waxaa lagu qiyaasay markii hore qiyaasii waxay ahayd ilaa 1 billion iyo badh, laakiin waxaan filayaa lacag ku dhowdhow xeraha malaha 1 billion lacag ku dhowdhow in la helay. Markaa haddii laakiin xaaladan imanka aan ku sugannahay roob la-aanta ah ay sii socoto, lacagta hadda loo baahan lacag ka badan baa loo baahan doon.
naasir cabdi caruush wasiirka gargaarka bani aadminimada iyo maaraynta masiibooyinka ee maamul goboleedka koonfur galbeed waxa uu leeyahay haddii maamulkoodu uu helo xog buuxda oo ah inay macluuli jirto waa ay ku dhawaaqayaan
xogta hadda lahaayo xog ma aha macluul lagu dikhlaal garay karo
dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadleh ee caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o e radioga xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya barnaamijka waxaad ku dhegeysan doontaan toddobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya waxaad naga dhagaysan kartaan idaacadda f m t v o eda ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ka ee 1.7 mega hertz barnaamijka caawa waxaad ku dhagaysan doontaan laba qodob oo la xiriira nolosha qaxootiga ee dhadhaab maxay ka bedeshay lacagaha ay hay-adda w f b telefoonada bil kasta ugu dirto ee loo yaqaano bambajakula iyo boqolaal arday oo qayb ka ah qaxootigii cusbaa ee dhowaan yimid xeryaha yimid oo wajahaya waxbarasho la-aan baahsan shaqsiga toddobaadka toddobaadkana waxaan ku eegaynaa ciyaaryahan hore oo ka tirsan kooxdii horseed iyo waayihiisa nooleed oo aan ka waraysan doono barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya aan ku bilaabo qodobka ugu horreeya toddobaadkan barnaamijka caweyska dhadhaab barnaamijka cuntada adduunka ee qaramada midoobey ee loo soo gaabay w f b ayaa qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab bil kasta telefoonada ugu soo diro lacag ay ugu talagashay inay ku iibsadaan cuntada aysan ka qaadanin qaxootiga sida khudaarta hilibka caanaha briiska sonkorta iyo kuwo kale qof kasta oo qaxootiga ayaa bishii hela lacag gaaraysa 500 oo shilin oo lacagta kenya una dhiganta $5 barnaamijkan ayaa loogu magacdaray bambajakula wuxuuna wax badan ka bedelay nolosha qaxootiga maadaama horaan aysan heli jirin cuntooyinkaasi siyaad tawane aadan oo ka mid a qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ayaa v o a u sheegay in lacagtan telefoonada loogu soo diray qoyskiisa wax badan iska bedeshay noloshooda
dad yar iyo dad weynba qus mart balaaran waaye maasha allah marka waxaan ka mid ahay dadka ka faa'iidaysto mashruucan loo yaqaano bambajakula bambajakulada wax badan ay soo kordhisay qaxootiga maaratay horaan aysan maaratay dareensaneen wax badan oo faa'iido ah ugu jirto haddii ay noqoto cuntada si hadda laga hadlayo cuntada balas night oo kale horaan dadka waxa un maaratay ay soo qaadan jireen raashiin oo maaratay hal nac u badan balse hadda markii bambajakula ay imaatay waxay dadkii ay maaratay jaans u heleen mase fursad u heleen in cuntada markaas ka kooban noocyada kala duwan lasdhayt loo yaqaano in ay kusoo iibsani karaan marka waxaan qabaa mashruucan bambajakula wax badan uu soo kordhiyey waa wax laga faa'iidaystay oo loo baahnaa rater nutritionka waa uu yaraaday intaad bambajakula uu soo marka mashruucan bambajakula waa mashruuc loo baahnaa xilligiisana imaaday xilli ku habboon oo bulshada ku nool xerooyinka dhadhaab ay si fiican ugu diirsadeen
marka siyaad ka qoyskaaga ahaan maxaa iska bedelay dhanka nolosha barnaamijkan ee dadka qaxootiga hay-adda w f b ay lacago ugu soo dirto ee kadibna ay ku gataan qudaar hilib caana iyo waxyaabaha kale markaasi u baahayn
muhiimadda marka qoyskayga inta hadda bambajakula uu soo baxay barnaamijkan loo yaqaano bambajakula qoyskaygo kale lacago waagi hore aan u qoondayn jiray inaan maaratay ku gado cuntada balans dhaytka loo yaqaano sida caanaha hilibka iyo qudaarta noocyada kala duwan ayaa hadda ii baaqtay marka lacagihii waxyaaba kaloo markaa muhiimaddaa sida dharka iyo waxaas aan maaratay aan ku wareejiyey wixii kalena bambajakulaba maaratay ii kaafisay marka waxaan leeyahay mashruucan waa mashruuc loo baahnaa oo waqtigiisana imaaday waan ku faraxsanaha insha allah raxmaan
marka maxaa ka mid a waxyaabaha dadka qaxootiga ay ku gataan lacagahana telefoonada ee w f b ugu soo dirayso
wallaahi waxaa ka mid ah waxyaabaha inta maaratay aan laga bixinin meesha maaratay food distributionka raashin cuntooyinka loo baahan yahon laga bixinin ayay ku gataana oo ay kamid yihiin caanaha ay kamid yihiin sonkorta ay kamid yihiin maaratay maxaa la jira hilibka ay kamid tahay maaratay qudaarta noocyada kala duwan xitaaba mar qaar dadka malaayday gataana oo maaratay malaay gasacdeedansana meeshaan taasho oo meelaha lagu soo warshadeeyey kuwaas xitaa bulshada inteeda tiro badan way u baahan tahay way ku gataana oo barnaamijka la saar martay hadda loo kaafisay dadkii ay martay oo ay ku gataana
ee waxaad ka dhawaajisay siyaad in nafaqada rika jirta xariiqaha ay hoos u dhigtay sidoo kale tan arintan ay wax badan ka bedeshay nolosha qoysaska marka isbarbar dhigto horaan oo uusan jirin mashruucan barnaamijka ee lacagaha dadka taleefanada lagu soo dirayo iyo xilligan maxaa farqiga u dhaxay ugu dambeeyay
farqiga weyn aan u dhaxeeyo waxa jira dad iyo dad daaweyn ah oo daadiisa ay martay ka sareeyso 60 sano dad waxa jira dhalinyaro oo maxalay caruur oo martay dad ka hooseeyso 60 sano oo intaba u baahan inay helaan caano inay helaan hilib inay helaan martay cunooyinka nafaqada laga heli karo sida qudarta iyo martay cunooyin qaar oo noocas martay dadkas inta badan ay aad ugu baahan yihiin jirto marka raashinkaas marka laga ma bixin jirin meesha martay distribution ka laakiin hadda food for jaga inta la helay maxalay jiray baa majkulada waxay suurtagashay marka dadkii in ay martay ay baxaan oo suuqa ay tagaan oo nooci marka cuntada ilmaha yaraan anfacayso kan martay cuntada martay dadka weyn anfacaayo in martay lacag ay ku gataan ay martay u noqotay bamajkulada marka taasa marka waxay hoos u dhigtay marka nafaqadaradii iyo martay macluushi hore ee dadka inta badan ay ka caawin jireen gaar ahaan caruurta yaryar iyo martay dugaysiinka oo martay u baahan in martay si gaar ah martay taxadar loogu muujiyo
qadra ibraahin umar oo kamid ah hooyooyinka ku nool xariiqaha qaxootiga dhadhaab ayaa dhankeeda VOA u sheegtay in barnaamijkan bamajkula ee lacagaha taleefanada loogu soo diray ay ku fiicnaadeen gaar ahaan ayay tiri qoyskayga noloshiisa aad ayuu wax isaga bedelay
daan ka hadlo qaxootiga baabajkulada hadaan ka hadlo baabajkulada qaxootigu wuu ku faa'iiday dadka baabajkulada bixiya iyo dadka leh labadaba waa alxamdulillaah aad baan ugu faa'iidnay marka alxamdulillaah waa wax ilaahay na siiyey inay noo siyaadana ilaahay baan ka rajaynaynaa waanan ku fiicnaanay hadaan qaxootiga nahay dhanka baabajkulada aad baan ugu fiicnaanay haddana ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inay noo fiicnaato hay'adana waxaan u sheegaynaa iyaga oo mahadsan inay kor isu soo qaadaan inay wax noogu daraan baabajkulada intaasaan ka codsanayna hay'adaha
qadro maxaa iska bedelay nolosha qoyskaaga tusaale ahaan oo kale tani intii la bilaabay barnaamijkan baabajkula ee dadka qaxootiga lacagaha taleefanada loogu soo shubahay
wax badan baa iskaga bedelay ilmahan yelefoonka ugu gadanaa buugtan ugu gadanaa qalinkan ugu gadanaa dad macnaha ciftay oo noolaaday oo kor u soo kacay baa noqonay noloshanada wax badan bay baabajkula ka bedeshay
marka tusaale ahaan oo kale qoyskii horaan intuusan helin barnaamijkan baabajkula noloshiisa say ahayd waxaan ognahay in raashin keliya la siinayay maxaase loogu talagalay in lacagahan telefoonada loogu soo shubayo inay ku gataan
waxaa loogu talagalay inay ku gataan qudaarta caanaha bariiska baastada wixii macnaha la cuno oo bini'aadamku ku noolaado inay ku gataan hilibka wixii lagu noolaado inay ku gataan baa loogu talagalay baabajkulada maqasho
raashinkaas lagama qaato keer ama hay'adaha samafalka ma bixiyaan raashinkaasi aad ka dhawaajisay
waxay ka bedeli kartaa awal maba ayna gadan karinba hadda laakiin way gadan karaanoo lacag bay heleen marka alxamdulillah baabajkula waa lagu faa'iiday wax badan baa nolosha bilaadanka lagaga faa'iiday oo lagu qabtaa haddana waxaan u sheegaynaa hay'adaha iyo samafalayaasha iyagoo mahadsan inay soo kordhiyaan
dubad cabdullaahi cabdi oo qoyskiisu ka kooban yahay tomar ruux wuxuu v o a u sheegay barnaamijkan baabajkula aad buu nolosha kor oogu qaaday dadka wayna ku dirsadeen barnaamijkaasi qaxootiga uu anfacay wax badanna ayuu ka bedelay noloshooda
waxaan joogaa xeryaha dhadhaab barnaamijka baabajkula aad buu nolosha kor ugu qaaday dadweynahana waa ku diirsadeen qoyskayga aniga hadda waa toban leh oon ku soo adeegtaa oo noloshada ku dabaraa aad iyo aad buu barnaamijkaas qaxootiga u anfacay
marka dubadow waxaad sheegtay qoyskaaga inuu toban qof ka kooban yahay marka markaad isbabar dhigto horaan oosan qoyska aysan heli jirin lacagahan telefoonada loogu soo dirayo iyo tan iyo intii heleen maxaa iska bedelay nolosha qoyskaaga
nolosha qoyskayga markii hore kuma tiirsaneen lacag macnaha lacagtan baabajkula kuma tiirsaneen wixii aniga meelaha aan ka soo shaqaysto ama aan kasoo xamaasho ku tiirsanaa haddana lacag fan a baan helay oo hay-addu igu taageertay oo qoyskayga iyo caruurtaydaba anfacay noloshayda aad bay u fiicantaho iska bedeshay kor baana nolosheeda u kacday dadka kaletiya anigaba kor baan u kacday barnaamijkaas qaxootiga wuu xumbaaray kor buuna u qaaday
marka qaab nooco ah ayaa dadka qaxootiga ee w f b lacagtan ugu soo dirtaa
waxay ugu soo dirtaa w f b qof kastaba waxa uu leeyahay lambar ama waxa uu leeyahay magaransa telefoon buu leeyahay oo ugu jiraa laynka lacagta bil kasta markay dhammaato waa loo soo diraa waana lagu xisaab marka iyada ganacsadayaasha loola taga wixii markaa qoyska baahiisa ay taa laga soo qaataa
marka tusaale ahaan oo kale qaabab noocee ayay dadka u qaataan lacagtan markay telefoonada ugu soo dhacdo ma dukaamo ay ka adeegteen baa jira oo w f b ay qandaraas la gashay mise qofka meel kastuu rabo ka adeegan karaa
waxaa jira dukaamo ay w f b qandaraas siisay kuwa qandaraaska ay siisay baa la tegay wixii allaale wixii baahidaada markaas tahay ayaad kaga soo adeeganaysaa lacagtaadana markaas iyada ay kuu goyso ayaad kaga soo adeeganaysaa waa barnaamij aad u bilan oo ay dadweynuhu aad ugu bogeen annagana aan aad ugu bogsanahay
tahay wey marka markay timaado qof xiro qaxooti joogo helay lacag kalma ah salaahan oo kale lacagahan waxa sheegtay wax badan qoyskaaga inay salaahan oo kale iska bedelin noloshooda marka qofka qaxootiga xiro joogo oo lacag dheer yahay helay oo ka baxsan raashinkii la siinayay maxay uga dhigantahay dhanka nolosha
aad iyo aad bay uga dhigantahay waxay uga dhigantahay horumar bay uga dhigantahay waxay uga dhigantahay noloshiisi oo meeshii uu joogay laga qaado kor loo qaaday uga dhigantahay
marka may qasnaayad joogta dubada xirada
xiradan aniga waxaan imaaday 1992 ilaa up to now waan joogaa
marka markay timaado 1992 ilaa haatan oo 2022 ka muddadaas aad qaadanaysay barnaamijkan bambajo kula ee lacagta telefoonka qoyskaaga lagu soo diriyay bal isbarbardhig
marka isbarbardhigo awl noloshu way hooseysay dadku ma garansa waxay la daala dhacay nolosha aad bay hoos iyo low u ahayd hadda marka barnaamijka bambajo kula aan helayna kor bay u kacday oo dadkii reer soo adeeganayo oo ma garansa lacag fan ahaysay noqdeen aad bay barnaamijkaas ayaga ma garansa horumar noogu sameeyay waa maasha Allah
waxaan ognahay dadka qaxootiga inaan qudaar la siinin sidoo kale tan waxyaabo kale oo aasaasi ah sida sokorto kale caleenta sonkorto shaah lagu darsado kale iyo sidoo kale markaas waxyaabo fara badan ay u baahan yihiin aysan helin marka arrimahaas ma ka saacida arinta
maasha Allah way ka saacida barnaamijka asaga ay bamba jokula waxa lagu qaataa qudaar baa lagu qaataa caleenta shaah lagu qaataa sokorto lafteeda lagu qaataa asaga ayaa dabareey nolosha hoose ee sida qudaarta iyo shaahi caleenta iyo waxyaabahaas oo dhan asaga lagu soo qaataa lagu soo arursadaa wuuna naanfacay
marka ugu dambeyntii barnaamijkan door inta leeg buu ka qaadan karaa hadii uu sii socdo in nolosha qaxootiga uu sare u qaado
barnaamijkaas aad iyo aad buu horumar ugu sameeyay qaxootiga noloshiina way isbedeshay dad waxaan noqonay magaranta awalkii hore dad aad u dhibaateysan oo noloshoodu ay hooseysaan ahayn haddana noloshaanada aad bay isku bedeshay kor bay u kacday waxaan dhihi lahay WFP aad iyo aad baan ugu mahadcelinayna waxaan dhihi lahaa barnaamijkaas kor ha loo qaado lacagtana ha lagu daro barnaamijkaas wuuna anfacay qaxootigana wuu anfacay annagana wuuna anfacay dadkii looga ahaa oo noloshooda hooseysay oo magaranta dhibaateysnaa kor buu u qaaday dadkii magaranta waa dad siman qof kasta lacag buu ku xisaabtamay bil kasta u soo dhacaysa waxaan dhihi lahaa WFP hay'adda ayadoo maasa barnaamijkaas lacagta ha lagu daro kor ha loo qaado hana la wado
kuwaasi waxay ahaayeen siyaad tawane aadan Qatre Ibrahim Umar iyo Dubad Cabdullaahi Cabdi oo noogu waramaya xariiqaha qaxootiga ee dhaabkana waramayay waxa nolosha qaxootiga ka bedeshay lacagaha hay'adda WFP taleefoonada bil kasta ay ugu soo dirto qaxootiga dhaab halka aad naga dhageysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii Cabdisalaam Axmed Salaso studiyaha ay gula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
mahadsanid Axmanuur Cabdullaahi dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka Caweyska Radhaab oo aad ka dhageysanaysaan VOA si toosna idinkaga imaanaya xariyaha Radhaab ee gobolka Waqooyi Bari magacaygu waa Cabdisalaam Axmed Cabdisalaam Salas ku soo dhawaada warbixin kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinku ku hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqsiga todobaadka oo aan caawa ku wareysan doono mid ka mid ah ciyaartoydii hore ee kooxda batroolka oo ka waramaya waayihiisa nololeed sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan boqolaal caruur ah oo ka mid ah qaxootiga ku nool buulabakhti oo u baahan in loo dhiso iskuullo ay wax ku bartaan iyadoo kumanaan qoys caruurtooda ay yihiin kuwa aan xaadirin goobaha waxbarashada balse marka hore dhegeystayaal aan ku bilowno shaqsiga martida todobaadka kubadda cagta waxay ka mid tahay dhaqdhaqaaqyada sida weyn ee u xiiseeyaan qaybo ka mid ah bulshooyinka caalamka iyadoo sportiska uu yahay fan xiise badan oo taariikh xoogan ku leh bulshooyin kala duwan iyadoo soomaalidana ay taariikh xoogan ay ku leedahay kubadda cagta gudaha dalka soomaaliya waxaana soomaaliya ka dhisan kooxo xeerar kala duwan ka kooban kuwa asoo qaarkood ay yihiin kuwa dib loo yagleelay halka qaarkoodna ay yihiin kuwa horaan u jiray xilligii dowladii kacaanka ee soomaaliya waxaa ka dhisnaa kooxo kala duwan kuwaas oo sumcad iyo taariikh xoogan ku lahaa tartamada gudaha dalka soomaaliya lagu qaban jiray bari samaadkii axmed abuukar kalooni wuxuu ka mid yahay ciyaartoydii kooxaha kubadda cagta horseed iyo kooxdii batroolka oo xilli si weyn looga xiiseyn jiray kubadda cagta gudaha dalkeena axmed kalooni oo xilligan ku nool xiriiraha dhaab ee dalka kenya ayaan ka wareysanay waayihiisa cayaareed iyo qaabkii oo sportiska ugu soo biiray axmed wuxuu nasiib u yeeshay inuu ka mid noqdo cayaartoydii matashay xulka soomaaliya balse marka hore aan barnaamijka kusoo dhaweyno
magacaygu waa axmed abuukar maxamed oo ku magac dheer kanooni oo ka yimid soomaaliya waqtiyadii dagaaladii waqtiyadii soo maxaad dagaalada ku nimid haddana waxaan joognaa qaxootiga dhaadhaab ee Kenya.
Waa tahay axmed u horeyn, waxaad ka hadashaa taariikhda sportis kooxdihii aad soo ciyaartay iyo waqtiga aad dabcan ku birtay kooxahaas.
Horta marka ugu horeyn ciyaaray waxaan ka bilaabay degmada Hoolowdaag ee magaalada Muqdisho. Wixii markaas ka dambeeyey waxaan aaday kooxdii dowladda militariga Horseed, ciyaar junior aan ugu qayb galay adiga ilaa 3 sano meesha joogay. Wixii ka dambeeyey adiga waa ka wareegay, waxaan wareegay wakaaladda patroolka. Adiga patroolka ilaa ayaga 4 sano camal aan la joogay, intaa ilaa heer qaran waa ka gaar ciyaaraha. Wixii ka dambeeyey adiga waxa way qaxootigan soo aadnay, qaxootigi ilaa haddana qaxootigan joognaa, hadda kooxo yar hadda meesha ku wadaan aan ku abaabulnay.
Waa tahay degmada Hoolowdaag sanadkii aad dabcan ka gudubtay heer degmo goormay bay ahayd?
Waa 1986 ahayd waqtigii degmada Hoolowdaag annagaa ku guuleysan koobka degmooyinka markaas la dhigay Hoolowdaag ku guuleysatay. Wixii ka dambeeyey marka waxaan qaadanay kooxii inaan ka qayb qaato kooxaha heerka koowaad.
Horseed 3 sano ayaad juniorkada ka tirsanayd, ciyaartooydii magac lahaa markaa ee aad koox ciyaaraysay amaba aad tiimka magaciisa aad wada xambaarsanaydeen yaad ka xusuusan kartaa?
Ciyaartooy badanaa joogtay, waxaa wada joogay markaas Shaasha joogay, Shaarkiya joogay, dad rag badan joogeen, Baasin la joogay, rag badan ciyaartay, waa badan ciyaartay, hadda ma soo koobi karo.
Hay macalinka xilliga kooxda leelinay
markaas waxaa macalinka ahaa Cabdikuus nin la yiraahdo, macalinka ahaa meesha.
Waa gartay Horseed baad ka wareegtay kooxda u wareegtay markaa?
Waxdii iskaashada patroolkan u wareegay marka dambe, wixii markaan aan ka wayay boos toos ah, marka dambe waxaan u wareegay iskaashada patroolka meeshaan aan ku ciyaar bartay macalin boodista jooga meeshaas ay igu soo dhaweeyay. Si fiican aan ula qabsaday ciyaaraha ilaa heer fiican aan ka gaaray ciyaaraha. Marka
waa tahay kooxdii patroolka qaabkaba ugu wareegtay oo shuruudihii marka ciyaaryahanka lagu qaato maxaa ka mid ahaa?
Horta wadanka waqtigaas dowladda ka jirtay shuruudaha ciyaaryahanka lagu qaadanayo iska aad ma ahan kooxda, waxa weye noolosta taalibaan noolosta la isticmaali jiray. Wixii markaas adoo noolosada wataa tegeysa, adoo noolosta wadan adigaas kale amar lagaa soo siin oon ka soo bixin xagga ogolaashaada ka helin, waxa kale umatay karta wasaaradda ila markaas loo sii gudbina noolosta jirta. Marka aniga degmada Hoolowdaag waxaa wada deganay ciyaartooyda patroolka oo dhan meesha wada deganay saaxiibada isla wada ciyaari jirnay, ayagaana igu qalqaalay inaan naadiga patroolka imaado. Saas aan ku
tahay ciyaartooydaas yaa ka mid ahaa?
Ciyaartooyas waxaa ka mid ahaa Mukhtaar Cuti, Deysan oo hadda b b c da ciyaaraha qaybta uga hadlay, iyo Wes Xaajin inay dadkaas saaxiibaan ahayd meesha Hoolowdaag aan wada deganay, ragaas ay ugu qalqaaliyay meesha inaan patroolka tago.
Waa tahay booskaaga saxda ah ee aad kubadda ku ciyaarto waa halkee? Midi kalesa kooxda patroolka safka ugu horreey ama leenaabka aad ugu jeclaad inaad wada ciyaartaan ma xasuusan kartaa?
Aniga horta inta badan waxaan ka ciyaari jiray saddexda lambar oo dhexda 6, 8, 10, saddexdaas waa ka ciyaari jiray. Waxaana garbeega inta badan aan jeclaa inay ka qayb qaataan Aweys Xaaji, waxaa kaloo jiray Deysane, Folkao, Mukhtaar Cuti, raggaas oo dhan waa wada ciyaari jirna dagaasa garbeega.
Waa tahay tartamo aad ka qayb gasheen oo aad ku guuleysteen kooxdiinan adigoo qayb ka ah ma jiraan?
Adigu waa ciyaarihii Janaan Daawud aan ku guuleysan hal mar, ciyaarahan kale laakiin inta badan kaalin labaad iyo saddexaad ayaan geli jirin horyaalada la dhigaya.
Ciyaartii kugu xiisaha badneed oo aad xasuusato maxay tahay?
Ciyaartii finaalkii oo aan ka qaadnay madbacadda Janaan Daawud, taas ay ugu qiimo badneed, aad wax xusustaa.
Hay garoonkee ka dhacday?
Garoonka istaadi Muqdisho ay ka dhacday.
Waa tahay marka laga tago patroolka, ma jiraan ciyaaro heer qaran ah oo aad qaranka ku matashay oo aad ka qayb gashay?
Ciyaaro hal mar aan yardaaska aan qaadnay waxaan ku aadnay Burundi, ciyaaro barigii bartamaha meesha lagu qabanay aan ka qayb qaadanay, adi kaalin saddexaad aan kasoo galnay meesha saan aadnay, ciyaarahaasaan noogu qiimo badnaa inta aan meelaha bannaankaan aadnay.
Waa tahay burburka ayaa dhacay wadankii sportigii sudhac ayaa ku yimid, xaggee baad markaa aaday waqtii burburka dhacay?
Walaahi burburkii marka uu dhacay aniga isla markii 1992 waxaan aaday ilaa Itoobiya waa gaaray, meelahaas dhan waan soo warwareegay, ilaa Sacuudigaan gaaray, waa ka soo laabtay, haddana Muqdishoan kusoo laabtay, markii dambe haddana Itoobiya aan soo maray, waxaan soo aaday dhankan Kenya, xeryahan dhaadhaab ee qaxootiga Kenya ayaan soo galnay, ilaa haddana aan ku noolahay kooxaha hadda meesha aan ka diyaarinay kooxiyan hadda ilaa hadda wadna koox Folkaane la yiraahdo ayaan hadda gacanta ku hayaaba.
Waa tahay waxaa tahay ciyaaryahan magac kulahaa kooxii horka koowaad, dad badanna ay dabcan taageero u ahaayeen qaxooti baa timid, bal ka waran noloshaan tii hore ka duwan qaabka ay bulshada ku taqaano.
Waqti fiicanan soo marin sooma, waqtigaas ciyaartooyda aad ayaa loo jeclaa, hadda waqti oo wadanka nabada un ahaa, laakiin hadda waa meel qaxootiyaan nimid oo qaxootiga isbarasho naftigeedu isbarasho u baahan yahay, ilaan meel aad ku cusubta sidii hore ma ahaanays mugti. Marka isbarashadu waana isbarana hadda ilaa heer fiican aan ka gaarin, kooxana waa soo tababarnay ilaa hadda ciyaartooyda xulka qaranka oo carada hadda aan joogo dhagaxle anaa macalin waa saas anaa ku wada fadwiilaya.
Bal ka waran marka in qaabka ceelkan dhalinyarada qaxootiga ah ama kooxaha qaxootiga ah ay isboortiga ka fahamsan yihiin, maadaama yihiin dhalin aan helin aqoon ku filan isboortiskana baahi badan ay ka jiraan.
Wallaahi horta waddanka markuu dowladda ka jirtay ciyaartooyda iyo waqtigan hadda qaxootiga ilmaha ismaleh, ilmaha qaxootiga hadda tashiilaadkii ciyaaraha lagu ciyaar lahaa hadda hataa ma haystaan maaliyooyinka wixii wixii oo dhan waa ma haystaan waxyaaba in laga saaciid u baahna idaa inta badan ay wax ka sugaan. Macalimiintana dhiirigelinay ku samaysaa ayagana qaar iswadana waa jira, ayaga iskood isu wada, laakiin inta badan xagga dhaqaalaha aaday ugu liitaan. Marka ciyaaraha annaga waa ilmaha waa tababarnaa, waan dhiirigelinaa, waana soo saarnaa.
Caqabadaha aad qaxootiga kala kulantay nolol ahaan ma sheegi kartaa?
Qaxootiga horta waxyaaba badan oo dhibaato laga lagumaa xagga nolosha hata aada ciriir u tahay. Qaxootiga wax ay bixinayaan wax oo dadka hadda maanta ku filan ma aha. Inta badan qof banaankaas laga soo biilaya maana in dadka kale oo banaanka waxba ka sugeyn siday ku nooli horta waa adag tahay. Marka dhibaato aad u weyna lagu qabaa, waana faa'iidana waa ku qabnaa, dhibaatona waa jirta.
Kaasina wuxuu waa Axmed Abuukar Kalooni oo kamid ahaa ciyaartoodii kooxaha horseed iyo batroolka oo barnaamijka toddobaadkan marti igu ahaa, wuxuuna igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Ku dhawaad 40,000 oo qoys ayaa ku nool deegaanka Buulo Baqti ee ku yaala galbeedka xerada dhagaxle ee kaamka dhadhaab, iyadoo deegaankaasina aysan ku oolin wax iskuula ay wax ku bartaan caruurta qoysaskaasi qaxootiga ah ee ku nool xaladaasi, iyadoo caruurta ka yar 10 sano aysan xaadirin goobaha waxbarashada maadaama iskuulada ay ka fog yihiin halka qaxootigaasi uu ku nool yahay. Qaar ka mid ah waalidiinta caruurtaasi ee ku nool Buulo Baqti ayaa barnaamijka caweyska uga waramay baahida ay u qabaan in caruurtooda loo dhiso iskuulo ay wax ku bartaan.
aniga iidla kuusano cabdulla leedahaa, meesha waxaan ugu hays waxbarashlaan aada u baahsan. caruurtii 5 jir ilaa 9 jir wixiiba 9 jir 10 jir intii ka hooseyso guryaha noo joogaan oo waxbarashlaan haysto. iskuullihii horaan u dhisnaa oo dhagaxley aan ku soo degnay ma gaari karaan 3 kilomitr ilaa 2 kilomitr baa noo jiraan. ilmihii ilmaha jidka u galo oo ku dhibaateeyo oo ku rafaadiyo oo yacni maalin walba daqarkoodii iyo tuuryadii lagu soo dhuftay aan daaweynaa. waxaan rabnaa biyo sidii aan biyaha u helnay waxbarashadii inay naloo dhiso oo ilmihii meel ayaga ay ka aadi karaan dhexdooda ay naloogu dhisaan aada u jecelnaa. 3 sanaa meesha deganlahay iskuul malaho, ilmaha guryaha iska joogaan wax ilaahay abuurtoo qabtaa mala tuuriye iyo jid istaag iyo alli ku roonaayo maaha, dhibaatooyina qabaan. marka ciyaal dowladda soomaalida aan ficil ahaabaa meesha ku dhibaataysan oo ku lugo-on oo guryaha dhex joogo. waxaan rabnaa iskuul in naloogu dhiso oo hay-adii naloo dabagalo oo maanta xilli iska saaro ayaan u baahannahay. waxaa dhibaatooyinkaas aan qabnaa ilaa 3 sano kasii badanaa deganahay oo dhibaata ilmihii guryaha iska joogaan oo dhibaato in naga soo gaarto moogi wax hadda dhaqan oo aan ku hayna ma leh. markaad waxaan codsan lahayn hay-adihii in naloo dabagalo iskuul kulli dhammaan dowladda aan ka helno. dadkan dad waa wax wada anfici lahaay oo soomaalida iyo muslimiinta anfici lahaay waaye inay waxbarasho loo helo oo hordareer iyo hay-adahan bara ayuu u kala dhexeeya inay helaan. intaasaan rabnaa.
sidoo kale waalidiintan ku nool deegaankaasi ayaa hay-adaha samafalka ka codsaday in si deg deg ah loogu dhiso goobo waxbarasho deegaanka Buulo Baqti si loo badbaadiyo mustaqbalka caruurtaasi, maadaama ay xaq u leeyihiin fursadaha waxbarashada ee la siiyo caruurta kale ee qaxootiga ah.
Gaawo Salaaban Ibraahim ayaa la idhahaa. waxaan degannahay xarada dhagaxley, gaar ahaan Buulo Baqti. dadkii waxaan ahay laga soo raray xarada Ifootu, 20,000 oo qoys yaa meeshaan nagu soo dejiyey. ilmihii waxbarasho fiican aynuu haysteen markaan xagga aan degneen, hadda waxbarasho ma haystaan. 10 sano cunugii ka yar ma aadi karo iskuulaha xaradii dhagax leeyi hore yuu ku yaalaa. qaxooti kale ayaana soo duldegay oo haddana 20,000 kale ah yaana soo duldegay. wixii oo dhan oo mustaqbalkooda meesha ku wada dhumaaya caruur ah oo waxbarasho la-aan ayaa mustaqbalkooda yuu ugu dhumaaya. hay-adaha dowliga ah iyo kuwa duuli aan ahayn waxaan ka codsanaynaa annaga markaan reer Buulo Baqti aan nahay, waalidiintii caruurtaas aan nahay, inaa iskuulaad ay noo
ay noo dhisaan oo buulbaqta ay noogu dhisaan oo caruurtii waxbarashadoodii mustaqbalkoodii ay noogu wanaagsanaadaan sida qaxootiyaha kale oo xarooyinka kale ay iskuulo ay u leeyihiin oo kale inay iskuulana noogu sameeyo yaan hay-adaha ka codsanaynaa. Dhibaatadaas oo aad u weyn oo weyn oo aad wax nooga hayso dhibaato nooga haysa ayaana haysataa. Marka waxaan codsanaynaa hay-adaha inay iskuulo noogu dhisaan, caruurtii ay wax noogu bartaan.
gudahan dhegeystayaal, barnaamijkeena caawa oo nooga hadlay baahida waxbarasho ee ka jirta buurabakti, halkaas ayaan ku soo afmeerayaa, balse inta aan ka bixin aan mikrofon ku wareejiyo saaxiibkay axmanuur.
mahadsaned cabdisalaan, haatana nala dhegeysta heesta toddobaadka.
xubna hadalkaaga qubata barbaaba xanuunsanaya adigu 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 xilligada ka dheertay adigu 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 xilligada ka dheertay xubna hadalkaaga quuta barbaaba xanuunsanaya adigu 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 xilligada ka dheertay adigu 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 xilligada ka dheertay leedahay dareen xasnima ka weyne xidhiirka ludnaha la leedahay dareen xasnima ka weyne naftaad ku xisaabsantahay tayda ku xisaabsantahay quruxay naftaad tayda ku xisaabsantahay tayda ku xisaabsantahay quruxay naftaad tayda ku xisaabsantahay tayda ku xisaabsantahay xidhiirka ludnaha la leedahay dareen xasnima ka weyne xidhiirka ludnaha la leedahay dareen xasnima ka weyne naftaad ku xisaabsantahay tayda ku xisaabsantahay quruxay naftaad tayda ku xisaabsantahay tayda ku xisaabsantahay quruxay naftaad tayda ku xisaabsantahay.
Intaasi waxaa inooga dhan barnaamijkeenii caweyska dhadhaab ee caawa. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed sale soo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
This is VOA News, reporting via remote. I'm Jeff Custer.